ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolakala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bande kubanso mbuzili baku ya kulanda. Sango ya mokili ya lelo, edisyon na biswe ya mbui bandi Wuto Washington DC. Epesa milibino na Edi Isango. Ngonga ya midi esika tuzwami awa na ngumba mokonzi ya États-Unis kasi tango ezalinde ngonga ya zomi na mwambe na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda na Angola pe ya zomi na Libwa na kiwanja Moba Mwenilitu, Chikapa pe Isangi. Tuzwili sungi ya Marius Muunga po na sango pe Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot basungi biso na kutukomi selabino yangu na njela masini. Na sango ya mokili ya lelo, masolo mazali kosalema po na botikami ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njambu, ba konzi bakala baba Simba ba Minduki baye bakangami na baiko deko.
Porte parole à task force aux ezali délégation qui n'a pas président de réplique pour nous sensibiliser lors du point d'acquis à Colin Samana Malanga et Talisamiet Thomas Lubanga, Floribert Njambu et le Romo Kola Moussousou, Basila Kibongo Kangema, na baiko deko.
Kimia ezongi na quartier Majengu na Goma na Nord Kivu simana mobulu molandaki bobomi na masasi ya bato basato kati na matanga.
Son Excellence Monsieur le Gouverneur Militaire Atia Majengo Ndosho Kasika Mabanga Nord Mabanga Sud pe Bujovu babi msaba policier batia ba soda.
Na Congo Brazzaville ba église de réveil tobi yamba ya bulamuki babandi misala mia kosenga balandi babango kozwa mangole ma COVID-19.
Etika les secours de population et se mobiliser par rapport à Kokatsa Mangole dans le site de vaccination. Mbo cannabis ici côté ici 2,542,720 doses.
Nalina cannabiso munganga na sala nini lelo. Fatuma Kalala Alimasi ya Sololi na Munganga Richard Mbungu oyo azali chirurgien dentiste atunye soki minu ezali kobimisa makilato tango ya konika ezali kosala pasi ezali nde nini likama ezali nini pe esengeli kosala nini yango nde tukulanda na sango ya mokili ya lelo eye kasi yambone yango na bokusi tulanda sango na Marius Munga.
Batinda mimotoba ya président Félix Tshisekedi na province ya Ituri pona koluka kotia kimia na ituka eye bazwami pe bakangemi o maboko mbasimba minduki ya lingomba ya Kodeko na territoire ya Djugu uto mokolo mwa lobi na kati na bango Thomas Lubanga, Germain Katanga pe Floribert Njambu bay bazalaka basimba minduki ya kala pe basambisa maka na CPI pona misala na bango ya busimbi manduki na liye bisibabi misilelo task force na bango isakoli ete bazali na bomoi pe bazali na bisika ya kimia pe basengi na population ya Ituri bazala na kimia pe babanga te po masolo mazali kokoba na basimba minduki mpo ete batikama bato baye balongwaki ngumba Bunia mokolo mwa mibale po na kokende na territoire ya Djugu liboso ete bakangema basolo laki na bato baike na mboka Kobu epai wapi baimboka baye bakima bitumba bazonga na ino te. Batokoli kamisato na kati na bango mwasi moko ya zemi babomami na butu ya lobi kolanda tongo ya lilo na komune ya Bulengera na engumba Butembo na province ya Nord Kivu esakoli John Kameta, président société civile ya Bulengera na elobeli actualité.cd oyo abakisi ete basimba minduki bakote laki bato na ndako na bango pe babomaki bato mibale na koluka kokima moko na kati na bango akangemaki mpe abomami na kobetama na bato ya quartier. Bobomi boye, bosala ki ete bato baike batombo kaki pe babimaki na balabala na tongo ya lilo pona koleksa kanda na bango pona bozangi bokengi na bisika biye. Bato baike bakendaki mosala te mpe bakela si biike bifungola ki bizibele na yango te omokolo mwa lilo na komune ya Bulengera. Lingomba ya bato bayebayaki kopesa maboko na président Tshisekedi pona kokamba Union Africaine na kombo ya task force basakoli ete bazali kosenga bofutami na bango ya sanza zomi na misato eye bazwa na ino te uto babanda mosala na bango. Sima ya bosololi na ministère ya mambi ya bapaya eye esengelaki kofuta bango basengi na mokonzi ya ekolo ye moko Félix Tshisekedi kotala likambo na bango mpo ete bakoka bongo kozwa lifuta na bango na ndenge esengeli. Bosengeli koyeba ete task force eye etiamaka na esika na sanza ya zomi na mibale ya mobu 2020 na président Tshisekedi pona ko sunga ye na musala na ye ya kukamba Union Africaine. Boye ba pe lisusu ete wuto e bandela ya sanza eye manda ya président Tshisekedi bo mokambi ya Union Africaine ya mubumoko mpe atika ki ebonga na ye na président Macky Sall ya Sénégal. Mangomba ya ba société civile kolikankama moko na tuku libwa tope 190 ya maimatali bo kengi mpe bo bateli ya environnement ba tomboli mongongo pe ba sengi na président Tshisekedi po etembula matali ya ekolo Congo démocratique akoka kosala manso pona kobatela parc national ya Virunga pe Zinga Zinga mingi mingi na ba lokalite ya Nzulo Kasengesi na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Na masolo bazwa ki liboso ya bato na bapanzi sango ba ONG eye sakoli ete bazali komona lokola mbula matali azali kosala eloko moko te na kotika ka bato kozwa eteni ya zamba ya park eye ata kosala eloko moko te elobi maître Olivier Ndole secrétaire exécutif ya Lingomba alerte congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Coordination provinciale, il y a programme élargi à vaccination, tombe PEV et Panzi, na ba communion so tukumi balé na minei, ya Ngumba Kinshasa, ba équipe mobile, pour na kope sa mangwele ya COVID-19 na bato. Ba équipe mobile eye, et Panzani mingi mingi na ba area bus, ba église, bisika ya misala mpe ba zandu. Na lisungi ya Mangomba lukola Breakthrough Action, M. Wright, mpe USAID, bo pe si mangwele boye, bo bandaki o mokolo le 14 février, mpe bo koba kino mokolo le 28 février pona eteni ya Yambo, mpe ko banda le 7 mars kino le 21 mars pona eteni ya Mibale, mpe batokoleka 70 000 bazelami na kozwa mangwele maye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese milibino uto Washington DC na Edi Isango. France na bikolo misusu ya Europa basakoli bolongoli na bango ya mampinga mabango na malisi manamibu libwa ya bitumba na badongolo meso na mboka eye Emmanuel Macron ya France a lobi na bokutani na bapanzi sango na Paris ete bolongo iboye bosalami sima na mabaku mingi bakonzi ya transition batili bango na bokoyisami sima na bokoyisami mibale to baku d'etat mibale na Mali. Emmanuel Macron na bayi Europa bakokite kokoba kozala na mopanzi ya baye ba botola bokonzi na makasi pe bazali kokoba na makanisi moko te na bango elobi Emmanuel Macron. Mokonzi ya France abakisi ete bakonzi ya basoda bandimi lisungi ya ba mercenaire apameli bango mpona yango Emmanuel Macron alobi ekosala nde France ekosala nde na bikolo bya etuka ya Sahel pe ya Afrika ya West. Président Félix Tshisekedi yakutani na Kinshasa na bakambi ya mampinga pe ya polisi pe ya singi bango komatisa bokengi pe alaki bango kobakisela bango makoki ya mosala na bango apameli pe alaki etumbu na baye bazali kopomolo misolo pe bisaleli ya mboka. Antonio Guterres akosala mobembo na ekolo Congo Democratique wuto le 22 février mpona kozala na bokutani ya misala ya kotala kimia na etuka ya Grand Lac tupe meka nisme ya surveillance kala kama konzi ya ONU akokende yambo na Ituri pe na Nord Kivu po na yango bokutani ya mbala motoba kati na Union Européenne na Union Africaine bobandi lelo na mipo na mikolo mibale ekozala pona kotala ndenge nini ya kokoba koyokana na nkita na ngambo mibale. Masolo mazali kosalema pona botika mi ya Thomas Lubanga, Germain Katanga na Floribert Njabo baye ba kangami na Basimba Minduki atako bazalaki bakonzi bakala ya Basimba Minduki baye bakodekonde basimbi bango mingi na Christine Abedito.
Bandalobi mokolo mwami salami satu mwana mboka Thomas Lubanga, Germain Katanga, Njabu na ba kolonel mibale ya mapinga. Peba misusu bayi monsala task force bakangemi na bakoteko na bambu mboka ezwami pene kilometre tuku minei na nord-est ya Engumba Bunya. Molobeli ya task force pichu iribi
Communiqué de presse de la Task Force. La Task Force informe la communauté
internationale. Atindi bango kosala bazwami uta mokolo mwa misala mibale na bambu na kolektivite ya Walendu Jashi na teritware ya Njugu. Tongo ya mokolo ya misala misatu, Toma Lubanga na bandeko misusu bakendaki na kaya ya Lala na kilometre mibale na bambu mpona kosolola na baiko deko mpona kosenga na bango bamikotisa na mabongisi ya kimia na etuka. Ezali Toma Lubanga, mokitani na ye Floribert Njabu, Molobeli Pichu Iribi, General Germain Katanga, Colonel Justin Lobo, Lobo Désiré, Honorable Betchouvi, Président ya Inadi, Bapandi Sango Mibale, na Sofele na Bango, Kolanana na Maloba ya Kodeko, Babumbi Toma Lubanga na Baninga, Poma Pinga e Bandaki Kobeta, Minduki To Bomb, Kasibatiki Bapandi Sango, na Molobeli ya Task Force, Kino Lelo, Bazongite, Kodeko e Lobiete, Batuana Banso Bazali na Nzoto Kolongono, Task Force, Esengi na Bayi Etuka, Bazala na Kimia, Poboyo Kani na Kodeko, Pobatika Bandeko, Ezo Kende Malamu.
Congolaise en général et de l'Ituri en particulier au calme car les démarches pour le retour évoluent bien.
Pona mokili mibeko ya Ituri, Fabrice Barenonga, Toma Lubanga na Baninga ya Task Force bazwami na maboko ya Baiko Deco, mopona mi ya Ituri oyo abakisi ete mbula matali azali koluka lolenge nini Baiko Deco batika Toma Lubanga na batu nyonso bazali na bango.
Ezaya Solo, porte-parole à Task Force, où est la délégation, qui est le président de la République, pour nous sensibiliser à l'autre point de la Kimia. Quand on a dit que Thalissa Miet, Thomas Lubanga, Robin Chabou, et nous avons dit que c'est qui est le Kangema, Nabako Deko, qui est quelque part, qui est basé dans notre colonne, qui est basé dans le Bénin, Boulamatar, Nabiso, pour nous poser des solutions pour nous.
Moko Yabaiko Deko, Ami Bengi, Molobeli, Nabango, Nakombo Yabasa, Atinji Mongongo Nae, Naba WhatsApp, Alimboli na kati ete bayi lingomba kodeko bazali ko batela nde batu ya Task Force po mapinga maekolo mabetaki bomb pene na bango na tango bazali na masolo maboyokani po na kotika botomboki na yango kodeko asengi na mokonzi ya ekolo Congo Democratique akota makambo yango ye moko po na batika Toma Lubanga na Baninga baye bayi kodeko bazali pe kosenga ete état de siège sila bandeko na bango bayi kabila Lendu baye bazali na boloko na Kinshasa pe Bunya bazwa bosomi. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Kimia izongi na quartier Majengo na Goma na Nord Kivu simana mubulu mulandaki bobomi ya na masasi ya bato babale kati na matanga tulanda sango yangu na Fiston Isemwami.
Batuba bale bae bazalaki na manduki babeta ki masasi epai wapi bana mboka bazalaki na matanga mpe babomaki batuba nei na sika yango. Batuba sato basusu bazukaki makasi mingi mingi bazalaki bilenge. Likamolina lipesi mpasi na mitema ya mabota mae bazwaki likama liye. Toka mukambia lisangali ya conseil communal ya bilenge na commune eye Claude Rugo.
Nous en tant que conseil communal de la jeunesse, nous sommes en train de condamner l'insécurité grandissante.
Bilenge na kati ya lisanga na biso ya conseil communal ya bilenge tozali na mpasi mingi mpona bozangi kimia bozali kokoba kaka mokolo mosala moko ya poso oyo babetaki lisusu bato mibale masasi talatina tosengi na bilenge banso mpe mabota nyonso ya kartier eye kozala ekenge mikolo oyo mpe kobimisa na mpwasa bangona nyonso bazali kotungisa bato. Tosengi mpe na bakonzi ya mboka kotindela biso bato ya bayi bokengi mpona kozongisela biso kimia.
Une fois les paisibles citoyens mettent la main ou accompagnent les services de sécurité dans la recherche de ce criminel, ils seront appréhendés.
Placide Nzilamba, moko ya bakambi ya société civile ya tout kanor kivu, apameli makasi likambolina. Onaye esengeli baboti balandela tango yiso bana. Asengela bakonza mboka bay bazali ko kambana. Kotia mapinga bisika binso na quartier eyepo ezali munene mingi pe kolandela batu bana. Asengpe lisusu bokangami na bango po mingi mingi bolukiluki moko te bosale maka simana bobomi bwaboye toyoka Placide Nzilamba
bakonzi ba mboka batika babiloko ana esalema na miso na bango alors que bazaki averti sanza ya mine ya mbula oye elekaki ba makambo msusu ebimaki kuna na buene batu bakufaki ba pona kaka makambo bongo trouble ya ba gang ya ba band criminel oye ezo se valorize kana mboka bakonzi bazawana bazolo beloko te bazo sale loko te lo donc eza responsabilite ya mbeza ya ba fami to edi implique bana toyeba sika bilenge bana bilenge bazolik sa moyi miyami bale eza responsabilité à l'état quartier majengo eza quartier munene penza quartier oyo est comme quartier rouge mais otie trois policiers bon siko trois policiers ango bako sala ni na zone sata mokonza mboka son excellence monsieur le gouverneur militaire atia majengo ndosho kasika mabanga nord mabanga sud pe bujovu babi msaba policier batia ba soda babi msaba ngo timba munigi kuna batia ka ba soda ba policier ba bima po mboke kufi bato ba komyo kima tozoze la ba konza mboka basala mbangu bangu ba poursuite zate donc jijima ezalakate daba bato a justice wana tozomituna basala musala ndeye nini bazosala sa peuple ndeye nini contribution na bango na sécurité za wapi ezate
bavane majengo bakitaki na balabala batiaki mabanga ya minene minene pe batumbaki ba pneu elembo ya kolakisakana na bango pona bobomi ya bato motoba wuta ebandeli ya poso eye wute ngumba goma fiston isemwami lulaka l'amerika
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix de l'amerika mikolo miso wuto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso à partir de 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel. Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Pessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba. Sango et Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, la fréquence na Bissot, et il y a ma radio partenaire na Bissot. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, na Lingala na no salimate
tokole kasika na lina kanabiso munganga na sala nini lelo Fatuma Kalala Limasi ya sololi na munganga Richard Mbungu yazali chirurgien dentiste atunie sokiminu ezali kobimisa makila tango ya kunika yango elakisi nini likama nini yango penza ezali pe esengeli kosala nini tulanda
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Sopyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Soko zo brose eki makila ezo bima. Ego zana bako ze bile, toye kosala ke makila e bima. Alors, la première des choses, il faut lupa koyeba, pour évaluer nan état de santé buccale na yo. Est-ce qu'ils ont un problème de bouillie qui est en cause de la maquille en ezobim? Entre autres, ceux qui hygiènent bucale et d'aller prendre mal à la mingité, la plaque qui s'est formée tout autour de la mine, ils ont la couche moko, ils ont un peu molle, qui s'est formée tout autour de la mine, ils ont l'accumulation de la microbe qui s'est fixée sur les tissus dentaires et dans la gencive. Alors, tant que vous êtes fixé dans l'ingouana et vous créez l'inflammation dans la gencive, et tout ça, la peu que, quand vous vous brossez, la gencive déjà est perdue la tâche nango. Et ça lui que, dans l'inflammation, on a un saignement et ça là. Mais là, comme sous soutenu, vous remarquez, ils ont la queue, pour vous, on a une poche parodontale. C'est-à-dire, l'espace entre la mine, sur le lait, là, vous avez accumulé, ils ont coûté un espace, wana, et parfois, ça fait mal, même plus que la carie. Et puis, l'inflammation à la gencive et au saléma. Pendant les brossages, même au moindre toucher, maquillé quoi bima. Alors, maquillé moussé bimaka, ils en avaient mauvaise habitude au bisoto adopta pour nous rebrosser. Moussou soussou a rebrossé minou. Alors, ça la net, on dirait au bundana moutou. Or, que c'est pas ça. Le brossage doit être léger et doux. Surtout brosser minou ma casse, vous autres insister, vous autres traumatiser pe la gencive, vous autres traumatiser pe tissu dentaire, oui, puis vous en avez cause, il y a ba saignement gingival. Mais, le loup qu'on soupe les aliwana, pour mon arabe à saignement, il y a gencive, et que ceux nous autres brosser, va mine maquiller les obima, déjà que nous avons soupe, oui, qu'on a vraiment très dangereux, pour mon arabe. C'est ma maquilla et je m'en ai mis à la gencive. Alors, ce qu'on remarque, il ne faut même pas hésiter. Faire un effort de voir un dentiste scientiste ou à permettre nayo pour proposer kanayo à nous retrouver solution yo baba cause ni nayo ça la que ma kila wana ebi pour comme on a ma kila ezo bima ça peut apparaître moindre mais sur ba investigation tout ça les ba investigation mon a que ba cause monsieur et cause à la générale ba cause monsieur et cause à la lointaine donc il faut voir un chirurgien dentiste pour envoyer ba sur les anango dit à la hygiène buccale ou la façon de brosser à repérer ma conseil, bah oui pour soigner, soit dans ma poche parodontale, soit dans la présence à ma tartre, bah oui pour soigner en haut et les kin en haut et puis bah saignement on est aux allées sous sauter, donc c'est un peu ça.
Docteur Osei Koloba, vous avez quoi insisté na hygiène ya minu, pour na baie basali kolanda biso na katia munga nga na sala nini hygiène en haut vraiment ezali nini ndengeni mutakoki ko sala pote a bongisa ay ba ko tia peto na minu na katia munoko na ye.
Les soins bucco-dentaires fait partie des soins intimes, des soins corporels. Donc les soins rando ton abiso, ndepe il faut to adopter ba attitude pour na ko soigner munoko na biso. Alors la mauvaise hygiène buccale est allée lorsque les brossages ne suivent pas après avoir mangé et tout. Et puis, nous avons l'habitude d'avoir un dentiste au moins une fois par an. Comme ça, le dentiste est en à consulter. Babilo comme source où il y a au moins été, où il et ressemble un peu netira que nous en avons le roté, mais dentiste a roué bisayo que non. Ah ouais, il y a déjà la soit carie, va dire qu'au bata, soit bah gencive, va nous perdre bah tache nango, soit va nous perdre bah tissu dentaire, que bah première couche ou est protégée contre bah sensibilité. Donc l'hygiène buccale est très importante pour limiter bah saignement à la gencive ou bien bah saignement à niveau à mon encore. En tout cas, c'est vraiment important de voir un dentiste pour déceler, pendant déceler alors, l'hygiène buccale peut-être elle aura beaucoup plus de brossage. Les brossages, c'est un acte simple. C'est vrai qu'ils allaient un peu moutongitubier, ils allaient un peu fatigué, mais c'est un geste simple qui peut prendre, une, deux à trois minutes pour se brosser. Alors, pour nous rebrosser, pour nous traumatiser la gencive, pour nous traumatiser la tissu dentaire, il faut d'abord utiliser une brosse à fibres souples. Brosse à fibres souples et au salaque. Et traumatiser la gencive, et traumatiser la tissu dentaire. Alors, la technique, il y a brossage et tout. Bon, le téléphone, vous voyez, c'est un peu difficile de dire que du rouge au blanc. Mais quand on veut brosser, le brossage, c'est juste un massage des gencives et des dents. Pour forcer na yote pour ba poil ya brosse et là la peau normalement na qui au brosser bien t'es juste faire passer au dessus du col auto brossera pour na pour éliminer la bilo qu'on y en soit s'accumuler na niveau ya gencive na la tissu dentaire. Donc au bandi na yo na c'est aux matissa bandi na rouge une des par na gencive aux matissa na blanc donc na minou tout comme au bandi na minou nango de gauche à droite, de haut en bas. Et même moi, bah, mouvement, mon coup, il vraiment léger et doux pour ne pas traumatiser la gencive, pour ne pas traumatiser la tissu dentaire. Donc, l'hygiène buccale doit normalement se faire après chaque repas. C'est difficile pour nous, Donc, le matin, tu prends ton petit déjeuner. Après, on a au brossé pour éliminer le sucre, pour éliminer le nianso et la kinakatamunoko. Pendant la journée, tu n'as pas le temps, même si au lait, mais les soirs avant de dormir, il faut faire passer la brosse pour éliminer tout ce qu'on a consommé pendant la journée. Donc, c'est un peu ça.
Docteur Namonio a insisté de Kambuya ko ni kamine ezali bitumbate hein ezali lomokozo sala maleme malembe neti mo massage ezali ko longola bloko ezaki na minu. Est-ce que cure dent nzeto batu batira tira na minu wana yango ezali malamu na kokotisa na minu? Est-ce que yango ezali ko mema susu makama na likambo litali soin ya minu te?
Ngai personnellement na conseillera la cure denté, na conseillera la cure denté parce que c'est là parmi ma cause et traumatisant ma gencive. C'est là qu'à mon nez, il y a qui est dans, surtout qui est dans le bois. soit petit si on a l'espace entre les dents pour nous pour au long là et l'eau comme kangami. Donc ça là le vide qui va rester. Le vide doit être pour créer le problème de belle, la poche parodontale, le bébé ça va gencive. Mais à la place il y a la cure dent wana, à la place il y a la cure dent, c'est mieux d'utiliser les fils dentaires ou bien les brossettes interdentaires. C'est ce qui est recommandé. Mais la cure dent, les gens ont la conséquence de belle, tu carabas trop, ça traumatise la gencive. Donc c'est pas. Moi, je ne conseille pas aux gens d'utiliser les cure dent. Fils dentaires et brossettes dentaires, c'est vraiment important pour nettoyer l'espace qui va rentrer là-dedans.
Pour soigner, pour tirer le pétit, il y a un dentifrice, hein, pâte, wana. Est-ce que vous avez dit que vous avez la propriété à Mino?
Je dirais oui, dentifrice, c'est très important parce que à port, il y a fluor, où ils ont la catia dentifrice, il y a un des salaques et tonifié, bâtissier dentaire, et puis ça m'a ma cache dans la tissu dentaire. Maintenant, on le battait que pour brosser les dents, il faut à tout prix que vous n'ayez pas de dentifrice. Et dans la pratique ébélé, les Africains, ils arrivent à me sous dentifrice, ils arrivent à me sous barigoni, à la moua, à me sous barigoni, à la poutoulou, à makala, à ma balambe, à la ka, et tout. Mais, sous peu au monique dentifrice, ils alité, même avec la brosse à dents simple, pour nettoyer, mon enconnant, pour enlever les débris. Mais ceux qui dentifrice ils allient, eh bien, ça joue un grand rôle avec l'apport du fluor contenu dans la pâte dentifrice. Et oui, que ça, la queue est tonifiée et puis pour rafraîchir la bouche aussi.
Matin de midi, Fatouma Kalala Alimasi, na Munganga Richard Mbungu pona kolo na biso, na Bopeto na Minu, to Zongi Bongo, na Congo Brazzaville, Sika Biyamba ya Bola Mokitope ba Eglise de Réveil, ba Ibabandi, Misala ya Kosenga, ba Landi Babango, kozwa Mangole ma COVID-19, to Londa.
Na Biyamba ya Réveil, to Eglise de Réveil, ba Salisi, ma Yangani Minene, na ba Kalatie ya Brazzaville, mpona kobuna esongo na bokono bwa coronavirus. Osima ya kolakisa na banzimi na bango ndenge ya komi batela na COVID-19, ba kambi ya ba Eglise de Réveil, ba sengi na banzimi, ba landa mitindo mipesami na mbula matani. Toyo ka pasteur Malanda Bissou, ya Lingomba Far.
Les alikota la bisonios et sengeli tomi batela pona yango et sengeli to landa o nyoso ba kozi bazali ko senga na biso to continuer ko koba na ko sale la ba mesure barrière pe to zwa vaccin pambate anzela ya vaccin de to zali ko zwa makasi ya kolonga okone ya COVID.
Bakambi ya biyamba biye, basengi lisusu na banzimi kukatisa mangwele mpona komibatela na nyama mabe babengi COVID-19. Bango moko bakambi, batatoli ete basi bazwi mangwele ya COVID-19. Osima, ya koyoka mateya mpe matatoli mabakambi, moko monzimi ya Eglise de Réveil, azwi ekateli ya komikata sasayipi mangwele.
Ganani na zaki faksete parce que na zalaki ko comprendre yango nani malamote. Mais sans ça il y a wa na yé na église batéi biso likambo ya vaccin. Na moni siko importance ya vaccin ndenge nini zali et puis ndenge nini zo protéger. Donc ndenge nga na ko bima na église ya wa. Ce qui même zaka na liboso na nga wa kaka siko na zo soya.
Bokono ba COVID-19 bozali se kotambola na Congo Brazzaville et pa iwapi mbula matari atelemisi mwango ya kokatisa mangwele na baye ekolo nyonso. Docteur Alexis Moro Moyoka, mokambi ya manaka ma vaccination esongo na COVID-19 a Sembolibui.
Et si kali siko yo population et se mobiliser par la kapona akokat sa mangwele na ba site de vaccination. To utilize 800 000 doses ya ba vaccin. Au total, mbo kanabiso esi e kotisi 2,542,720 doses. Mbela oto bwake na population esi ngili bato nyoso ba bwe ya kondima makambo ya lukuta ou bazo yo kanaba réseaux sociaux, fréquenter les centres de vaccination, on a utilisé le vaccin automatique aux oies, grâce à l'aide de la pays.
Mbula Matari azali kobeta certains tango nyos na bana ba ekolo mpona kokanga zolo kosala test mpe kokumisa couvre-feu mikolo nyonso banda ngonga ya 23h ti 5h du matin. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Matondo mingi Arsène Séverin pour Nayango, Nasango ya Mokile Lulu, Tulubaki, Masolo, Mazali Kusalima, Poiti, Bakou de Koubandi Makutika, Thomas Lubanga, Germain Katanga, na Floribert Djabou Bakounzi Bakala, ya ba Simba Minduki, ba Ibakendaki Koumekako, Nemabango, Koutika Manduki, Totondi Botondi, na Marius Munga, pour la Kosunga Biso, na Sango, na Fatouma Kalala Alimasi, na PJ Elliott, pour la Kosunga Biso, et Zalaki Wabino, Edi Isango, Tokutani na 20h30.